Μυστέρι Podcast, επεισόδιο 16. Λοιπόν, κανονικά σήμερα δεν είχα προγραμματίσει να κάνω επεισόδιο. Σας το λέω από την αρχή, το ξεκαθαρίζω να είμαστε εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή το επεισόδιο το είχα προγραμματισμένο για χτες, αλλά θα πούμε στη συνέχεια τι έγινε χτες και δεν πρόλαβα, είπα μιας που ήμουν σπίτι σήμερα, να κάτσω να σηκώσω τα μανίκια όπως θα κάνω κάθε καλός podcaster και να σας δώσω άλλη μια δόση από το podcast του Νηστεριού. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και όλους. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμας Μπαρονής κοντά σας για το 16ο επεισόδιο του podcast του Νηστεριού. Καλή σας ακρόαση. Εποχή ασκούμε στην γυναικολογία. Είναι η δεύτερη από τις 6 κλινικές τις οποίες πρέπει να ασκηθώ στη φετινή χρονιά. Εντάξει, σαν μάθημα δεν μου λέει κάτι το ιδιαίτερο, ειδικά μετά την πολύ πιο ενδιαφέρουσα χειρουργική. Τέλος πάντων, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκομίσουμε κάποια πράγματα από εκεί σαν γνώσεις, κάποια πράγματα που βασικά πρέπει να ξέρει ο κάθε γιατρός και αυτό θα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτή έτσι η έλλειψη ενδιαφέροντος που έχω προς το αντικείμενο της κλινικής, σε συνδυασμό με τη χαλαρότητα της κλινικής στην οποία βρίσκομαι, μου αφήνει αρκετές ώρες ημέρας ελεύθερες, τις οποίες προσπαθώ έτσι να βρω διάφορες ασχολίες για να τις γεμίσω. Όπως έχω πει και άλλη φορά, η συσκευή που έχω αυτό τον καιρό για κινητό είναι το Qtech 9000, που το λιγότερο που είναι η λειτουργία της ως κινητό. Ουσιαστικά είναι ένας μικρός υπολογιστής τσέπης με πλήρες πληκτρολόγιο, οθόνη αφής, Windows Mobile και ένα κάρο δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης κτλ. Χρησιμοποιώ αυτή τη συσκευή σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα της Wind που, εν πάση περιπτώσει, με 3,5 ευρώ μπορείς να έχεις απεριόριστη πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω του δικτύου κινητής και με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με τη συσκευή σου, τα οποία θα μπορούσες να κάνεις με μια σχετικά αργή αλλά ικανοποιητική σύνδεση. Καθόμουν λοιπόν και κοίταζα σήμερα το πώς μπορώ να αποστάρω στο blog χρησιμοποιώντας το κινητό μου, απ' έξω δηλαδή από το δρόμο από όπου βρίσκομαι. Και τελικά η πρώτη έτσι παρθενική δοκιμή που έκανα σήμερα ήταν επιτυχής. Δηλαδή το post βγήκε όμορφα, ωραία και μάλιστα είχαμε και απαντήσεις πριν καλά τελειώσει η μέρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα βεβαίως, αλλά αυτά ξεπερνιούνται με τον καιρό. Πρέπει να ομολογήσω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον σαν ιδέα, έτσι αυτό το γρήγορο μπλογκάρισμα, γιατί μπορεί, ας πούμε, την ώρα που είσαι έξω να κάνεις κάποια σκέψη, να έχεις κάποια ιδέα, κάποιο πράγμα το οποίο θέλεις να μπλογκάρεις και στη συνέχεια να το ξεχάσεις ή να μαζευτούν πολλά τέτοια μικρά και όταν γυρίσεις πλέον στο σπίτι, όπως έκανα μέχρι τώρα, όταν καθίσεις στην άνεση του υπολογιστή σου, να θέλεις να γράψεις πιο σημαντικά πράγματα, να μην έχεις πολύ χρόνο ελεύθερο και να μην προλάβεις να τα γράψεις. Είναι διαφορετική βεβαίως η μορφή αυτού του blogging από το κλασικό blogging, δηλαδή όταν κάτσω εδώ πέρα μπροστά σε ένα πληκτρολόγιο μεγάλο στην οθόνη μου, στην άνεσή μου, μπορώ να κάτσω, να αναπτύξω ένα κείμενο, να γράψω ό,τι θέλω, να βάλω links, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Αλλά ακόμα και έτσι από την φορητή συσκευή, από το κινητό, μπορείς να κάνεις αρκετά πράγματα. Το ξεκίνησα σήμερα και θέλω έτσι να το δοκιμάσω λίγες φορές ακόμα, να δω πώς θα τσουλήσει. Αυτό είναι το ένα το οποίο θέλω να σχολιάσω. Τώρα, το δεύτερο το οποίο θέλω να κουβεντιάσω έχει να κάνει με το λεγόμενο social networking, την κοινωνική δικτύωση, όπως θα το λέγαμε στα ελληνικά. Λοιπόν, αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο site, μια συγκεκριμένη υλοποίηση, το Facebook, έχω γράψει γι' αυτό και από χτες στο Νηστέρι, εν πάση περιπτώσει για όποιον δεν διαβάζει, τι είναι το Facebook. Πολύ απλά, έτσι μπακάλικα να το πούμε. Είναι ένα site το οποίο επιτρέπει τη δικτύωση μεταξύ ανθρώπων, να δημιουργούνται δίκτυα μεταξύ ανθρώπων. Δηλαδή, μπαίνω εγώ στο Facebook και γράφω. Με γράφονται και διάφοροι φίλοι μου ή είναι γραμμένοι διάφοροι γνωστοί μου. Οπότε τι γίνεται. Μπορώ εγώ να ψάξω και να τους βρω αυτούς στο Facebook και να τους ζητήσω να τους κάνω add στη λίστα μου. Δηλαδή, πάω και βρίσκω τον τάδε συμμαθητή μου, τον τάδε συμφοιτητή μου, τον τάδε συνεργάτη μου και του ζητάω να μου επιτρέψει να τον βάλω στη λίστα μου. Και αυτός δέχεται ή αρνείται. Και έτσι έχω φτιάξει στο τέλος μια λίστα με γνωστούς και φίλους και μπορώ να δω πλέον από εκεί και πέρα τις δικές τους λίστες γνωστών και τους γνωστούς των γνωστών τους. Ο καθένας από εμάς μπορεί να δώσει στο Facebook διάφορες πληροφορίες και στοιχεία για τον εαυτό του, ονόματα, τηλέφωνα, email, μέχρι και διευθύνσεις, οτιδήποτε, να ανεβάσει φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες, τα πάντα ουσιαστικά. Και στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει από το Facebook να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών. Για παράδειγμα, θέλω το site μου και τα σχόλια που μου αφήνουν οι άλλοι να είναι διαθέσιμα σε όλους, τις φωτογραφίες μου να μπορούν να τις δουν μόνο όσοι είναι, ας πούμε, στον άμεσο κύκλο μου, και τα στοιχεία επικοινωνίας μου να μπορούν να τα δουν μόνο αυτοί στους οποίους έχω δώσει ρητά αυτή την άδεια. Φερρυπίν, ένα παράδειγμα είναι αυτό. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Έχουμε λοιπόν τη δημιουργία δικτύων μεταξύ ανθρώπων, στα οποία όποτε θελήσουμε να βρούμε κάτι, να ψάξουμε για ανθρώπους με συγκεκριμένο ενδιαφέρον, να ψάξουμε για ανθρώπους με συγκεκριμένη επαγγελματική κατάσταση ή που να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ένα συγκεκριμένο χώρο, το Facebook μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν και άλλα site που το κάνουν αυτό, όπως είναι για παράδειγμα το MySpace ή το Hi5, αλλά αυτά εν πάση περιπτώσει είναι εντελώς παρακμιακά, έχει καταστραφεί τελείως η χρήση τους. Το Facebook κρατάει ακόμα ένα συγκεκριμένο επίπεδο, είναι σαφώς η χαρά της κουτσομπόλας, αλλά μπορώ να πω ότι έχει πολλές καλές και χρήσιμες έτσι εφαρμογές. Το ανακάλυψα λοιπόν το Facebook, πήκα και εγώ και μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και σου δίνει έτσι δυνατότητα και να στείλεις μηνύματα προσωπικά σε άλλους χρήστες ή να γράψεις στον τοίχο τους, όπως λέει στο wall τους, ούτως ώστε θα μπορούν να δουν όλοι αυτό το οποίο γράφεις. Μπορείς να αλλάξεις το status message, δηλαδή να γράψεις ένα κειμενάκι το οποίο 5-6 λέξεις περιγράφει το τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Και έτσι προσφέρεται πολύ και αυτό για mobile καταστάσεις, κινητές. Έχει και σελίδα ειδική για κινητές συσκευές και έχει και interface για iPhone, για όσους έχουν iPhone, που μέχρι στιγμής είναι ελάχιστοι στην Ελλάδα. Μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε. Σήμερα δηλαδή την μισή μέρα ήμουνα προσπαθώντας να γράψω το post το οποίο έκανα στο blog σχετικά με τα διάφορα σημερινά και την άλλη μισή μέρα έπαιζα με το Facebook. Είναι εκπληκτικό σαν πρόγραμμα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και νομίζω ότι όσοι δεν έχουν ασχοληθεί καλά θα κάνουν να ασχοληθούν. Θα βάλω και τα σχετικά links στις σημειώσεις της εκπομπής, ούτως ώστε όσοι ενδιαφέρονται να το ψάξουν. Έτσι μερικές σκέψεις ήταν αυτές που έχω πάνω στο θέμα του mobile blogging, του mobile networking κτλ. Όσοι πιστοί, προσέλθετε υποθέτω. Μέσα σε όλα τα άλλα, το τελευταίο καιρό είχαμε και μια καινούργια απόπειρα στο χώρο του podcasting, του ελληνικού podcasting. Κάτι το πολύ ευχάριστο, διότι τέτοιες απόπειρες πλέον σπανίζουν. Έχουμε μείνει λίγοι, τα λέγαμε και πριν από κάποιες εκπομπές. Ο λόγος φυσικά για τον Βαγγέλη, που έχει και το VG Press και ο οποίος ξεκίνησε τη δικιά του προσπάθεια, το VG Pods On Air. Εντάξει, έχει κάποια τεχνικά, ας πούμε, προβληματάκια το παιδί, κυρίως με το μικρόφωνο του και με τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιεί, το οποίο εντάξει είναι αναμενόμενο, καινούριος είναι. Σε γενικές γραμμές το πάει πάρα πολύ καλά, η δεύτερη εκπομπή έχει ήδη βγει και είναι εκπληκτική. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να ζητήσω κάτι άλλο πέρα από αυτά τα ένα-δύο τεχνικά προβληματάκια. Βαγγέλη, και ραδιοφωνικά σου εύχομαι καλή τύχη και περιμένω με αγωνία το καινούριο σου επεισόδιο. Μια παρένθεση. Αν ακούγομαι εκνευρισμένος αυτή τη στιγμή, είναι γιατί προσπαθώ εδώ και κανένα 20 λεπτό να γράψω ένα θεματάκι για το Leopard και το GarageBand το έχει πιάσει το παρκινσονικό του. Η κεφαλή της αναπαραγωγής πηγαίνει αριστερά-δεξιά και κάνει τα δικά της. Οπότε αναγκάζομαι κάθε λίγο και λιγάκι να κλείνω το πρόγραμμα και να το ξανανοίγω. Θα με υποστείτε. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνετε λίγο υπομονή όπως κάνω κι εγώ. Όπως έγραψα λοιπόν και σήμερα το πρωί, τελικά χτες μπόρεσα κατόρθωσα να κάτσω να ασχοληθώ και να εγκαταστήσω στον Mac μου την καινούργια έκδοση του λειτουργικού της Apple για τα μηχανήματά της, το macOS 10.5, το επωνομαζόμενο, το αποκαλούμενο και Leopard. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για αυτό το λειτουργικό, έχει βουήξει το ίντερνετ, έχουν γράψει οι πάντες. Θα γράψω και εγώ τις εντυπώσεις μου για αυτό στο Ιστέρι, γιατί θέλω να γράψω πολλά πράγματα αναλυτικά και γιατί αυτή τη στιγμή αν ξεκινήσουμε να τα λέμε δεν θα μας φτάσει ούτε αύριο η ώρα. Σε γενικές γραμμές η διαδικασία της εγκατάστασης πήγε πάρα πολύ ομαλά. Ομολογώ ότι φοβήθηκα και πριν να κάνω την εγκατάσταση είχα κρατήσει ολόκληρο το σκληρό μου δίσκο σε backup, ούτως ώστε αν κάτι πάει στραβά να μπορώ να επανέλθω. Τελικά δεν χρειάστηκε, το backup πήγε άπατο, η αναβάθμιση έγινε πολύ ωραία. Το 97% του υπολογιστή λειτουργεί ακριβώς όπως θα έπρεπε και μάλιστα πολύ πιο σταθερά, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο στιβαρά από ό,τι πριν. Το καινούργιο περιβάλλον εργασίας είναι πολύ όμορφο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θα γράψω ένα post στον Ιστέρη μέσα στις επόμενες ώρες, το οποίο θα λέω αναλυτικά την εμπειρία μου από το καινούργιο λειτουργικό. Σε γενικές γραμμές μπορώ να προτείνω στους πάντες να αναβαθμίσουν, εκτός εάν χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα προγράμματα για τη δουλειά τους, κυρίως προγράμματα της Adobe, μιλάω για το Acrobat και για το InDesign, τα οποία δεν παίζουν ακόμα με την καινούργια έκδοση του macOS. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να αναβαθμίσετε άφοβα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πριν από 2-3 εβδομάδες, στο τελευταίο επεισόδιο, είχα πει ότι μου κλέψανε μέσα από το λεωφορείο το προηγούμενο iPod Nano που είχα. Λοιπόν, η κατάρα δεν σταμάτησε εκεί πέρα, βεβαίως. Γιατί τις επόμενες ημέρες γίνανε πολύ χειρότερα πράγματα, τα οποία θα εξιστορήσω πολύ συνοπτικά ευθύς αμέσως. Πρώτα απ' όλα, σε εφημερία, σε γενική εφημερία του νοσοκομείου στο οποίο έκανα χειρουργική, κατά τη διάρκεια της εφημερίας, κάποιος προκομμένος ανέβηκε, μπήκε στο γραφείο των γιατρών κανονικότατα και άνοιξε την τσάντα μου, μέσα από την οποία βούτυξε το τσαντάκι, μέσα στο οποίο κουβάλαγα πορτοφόλι, κλειδιά κτλ. Βεβαίως, την ώρα που βούτυξε το τσαντάκι, ακριβώς επειδή ήταν εφημερία, είχα πάρει το πορτοφόλι και το κουβάλαγα πάνω μου, μέσα στην τσέπη της ιατρικής μπλούζας. Οπότε ο καψερός δεν βρήκε λεφτά. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στο τσαντάκι, το οποίο δεν είδαμε από τότε, το κλαίμε ακόμα, υπήρχαν και τα κλειδιά μου από άλλα πράγματα αξίας. Και όταν λέω τα κλειδιά μου, εννοώ ολόκληρο το μπρελόκ με τα κλειδιά, με τα κλειδιά της εξώπορτας, με τα κλειδιά του σπιτιού κτλ. Η πόρτα ήταν ασφαλείας. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι χρειάστηκε να αντικατασταθεί ολόκληρη η κλειδαριά, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Εντάξει, φαίνεται μάλλον, όπως γράφει και σημειώσει τη εκπομπή, πρέπει να έχω τρακάρει κάπου το Μητσοτάκη και δεν το ξέρω. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, έχω τρακάρει το Μητσοτάκη μια φορά στον Εθνικό Κήπο. Και είναι πολύ συμπαθής άνθρωπος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί, μέσα σε αυτές τις τελευταίες 2 εβδομάδες χτύπησε έτσι ένα κλίμα κατάρας, ένα κλίμα κακοδιαθεσίας, πηγαίναν όλα στραβά. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι έτσι τώρα με τον ερχομό του νέου λειτουργικού μπορούμε να ξορκίσουμε το κακό και να μπορέσουμε να ασχοληθούμε έτσι με πιο ευχάριστα θέματα, όπως είναι Φερρυπίν, όχι το επόμενο, ούτε το μεθεπόμενο. Οκ, εντάξει, δεν θα ασχοληθούμε με κανένα ευχάριστο θέμα, ικανοποιηθήκατε. Μία τελευταία είδηση, πριν να προχωρήσουμε έτσι στα διάφορα ιατρικά θέματα και να αφήσουμε πίσω μας τα τεχνολογικά. Μία εξέλιξη των τελευταίων ημερών, η οποία είναι αρκετά σημαντική για όσους ασχολούνται έτσι με το θέμα. Όσοι από εσάς ασχολείστε λοιπόν, θα έχετε παρακολουθήσει και θα έχετε μάθει τις τελευταίες μέρες ότι το Google αποφάσισε να προσθέσει τη δυνατότητα για IMAP πρόσβαση στους λογαριασμούς Gmail του. Λοιπόν, για τους μη σχετικούς, 2 λογάκια. Το Gmail είναι, όπως κατά πάσα πιθανότητα όλοι θα ξέρετε, η υπηρεσία email που προσφέρει Google. Λοιπόν, μέχρι τώρα η πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο, με την μέθοδο POP, όπως τη λέμε, ή POP3. Πολύ απλά αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι εγώ μπορούσα να βάλω στο πρόγραμμα για email που έχω στον υπολογιστή μου, με συγχωρείτε, κάποιες ρυθμίσεις που μου έδινε η Google και στη συνέχεια μπορούσε το πρόγραμμα αυτό να τραβήξει από τους servers του Gmail πάνω τα email μου και να τα κατεβάσω στον υπολογιστή μου να τα διαβάσω. Αυτά τα email στη συνέχεια διαγράφονταν ουσιαστικά από τον server του Google. Οπότε, αν στη συνέχεια πήγαινα από άλλον υπολογιστή για να δω τα email μου ή χρησιμοποιούσα κάποιον τρίτο υπολογιστή δικό μου, έναν φορητό ίσως, δεν μπορούσα να δω αυτά τα email διότι τα είχε ήδη τραβήξει κάποιος άλλος υπολογιστής, ο κύριος υπολογιστής που έχω στο σπίτι. Με την IMAP πρόσβαση αυτό το πρόβλημα καταργείται, διότι πλέον τα email δεν αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή μου, αλλά αποθηκεύονται κεντρικά στους servers του Google, στους servers του Gmail. Οπότε πλέον, εάν για παράδειγμα μου στείλει κάποιος ένα email, εγώ μπορώ να το διαβάσω από τον υπολογιστή της δουλειάς μου και όταν έρθω στο σπίτι, το email αυτό θα φαίνεται σαν διαβασμένο. Μπορώ να στείλω ένα email από το σπίτι και στη συνέχεια το σταλμένο αντίγραφο να το βρω μπαίνοντας από τον υπολογιστή, ας πούμε, του ξαδέρφου μου κτλ. Το οποίο είναι ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο, ιδίως για όσους μετακινούνται πολύ και χρησιμοποιούν το email τους από πολλές τοποθεσίες. Αυτό έχει να κάνει και με την δυνατότητα για mobile λύσεις ιντερνετικές που κουβεντιάζαμε πιο πριν. Το να έχεις όλα τα email σου στο πιάτο από όπου και να βρίσκεσαι δεν είναι μικρή υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσπάθησα να μεταφέρω τους Gmail λογαριασμούς μου στο καινούργιο πρωτόκολλο, στο IMAP πρωτόκολλο. Θυμίζω εξάλλου ότι το email της εκπομπής, το email του blog και του podcast του Νηστεριού βρίσκεται στο Gmail. Η διεύθυνση είναι το nisteri@gmail.com. Το δοκίμασα λοιπόν. Δυστυχώς η μεταφορά δεν έγινε σωστά. Έχει ακόμα κάποιες ατέλειες στην υλοποίηση η προσπάθεια αυτή του Gmail. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Για την ώρα, εγώ μένω με το κλασικό πρωτόκολλο POP. Όταν με το καλό θελήσω IMAP, θα γραφτώ συνδρομητή στην υπηρεσία .mac.mac της Apple και θα τελειώσει εκεί η υπόθεση. Είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη, η οποία όμως θέλει λίγο δουλίτσα ακόμη. Το σημερινό ιατρικό θέμα είναι αρκετά δημοφιλές, θέλω να πιστέψω. Θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί μας έχει αγγίξει όλους κάποια στιγμή στη ζωή μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και πολύ περισσότερο διότι εξορισμό αφορά σχεδόν όλες τις γυναίκες. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την αναιμία. Τι είναι αναιμία, από τι μπορεί να προκληθεί, σε τι οφείλεται, πώς την εντοπίζουμε, πώς την διαφοροδιαγνώσκουμε, πώς την θεραπεύουμε, πότε πρέπει και πότε δεν πρέπει να τη θεραπεύουμε. Έτσι, όλα αυτά να κάνω μια γενική συζητουσούλα, να είμαστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, αναιμία, όπως λέει και η λέξη, προέρχεται από το στερητικό α και τη λέξη αίμα. Δηλαδή, αναιμία, έλλειψη αίματος, απώλεια αίματος ή ανικανότητα να λειτουργήσει σωστά το αίμα. Για να μην προτρέξω, να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, ο οργανισμός του ανθρώπου είναι αερόβιος, όπως λέμε. Δηλαδή, χρειαζόμαστε οξυγόνο για να ζήσουμε. Όλα τα κύτταρα στο σώμα μας, σχεδόν όλα τα κύτταρα στο σώμα μας, έχουν ανάγκη το οξυγόνο για να λειτουργήσουν. Το μέσο εκείνο μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, το οποίο αναλαμβάνει να εκπληρώσει αυτή μας την ανάγκη για οξυγόνο, είναι το αίμα. Με τα ερυθρά αιμοσφαίρια που περιέχει, τα ερυθροκύτταρα όπως λέμε, τα οποία αναλαμβάνουν να πάρουν το οξυγόνο από την ατμόσφαιρα, να το μεταφέρουν σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού προς χρήση και στη συνέχεια να πάρουν το διοξίδιο του άνθρακα που προκύπτει από το μεταβολισμό και να το φέρουν πίσω στους πνεύμονες από όπου θα αποβληθεί στο περιβάλλον. Λοιπόν, τα ερυθρά αιμοσφαιρία κατορθώνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά χάρη σε μια ουσία, σε μια πρωτεΐνη που περιέχουν που λέγεται αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη είναι υπεύθυνη να συνδέσει το οξυγόνο στους πνεύμονες πάνω της και όταν φτάσουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια στην περιφέρεια του σώματος, εκεί που πρέπει να αποδώσουν το οξυγόνο, η αιμοσφαιρίνη πάλι αποσυνδέει το οξυγόνο από πάνω της και το δίνει στους ιστούς προς χρήση. Και στη συνέχεια δεσμεύει το διοξίδιο του άνθρακα και ακολουθεί την αντίστροφη διαδικασία. Ουσιαστικά λοιπόν, όταν μιλάμε για αναιμία ή για ικανότητα του αίματος να λειτουργήσει, μιλάμε για το αν το αίμα έχει αρκετή αιμοσφαιρίνη μέσα στα ερυθρά του αιμοσφαίρια, δηλαδή αρκετή ποσότητα και καλής ποιότητος αιμοσφαιρίνη, για να μπορέσει να μεταφέρει τις απαραίτητες ποσότητες οξυγόνου. Σε κάθε άνθρωπο, καθημερινά, υπάρχει μια φυσιολογική απώλεια ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοσφαιρίνης. Για φυσικά αίτια. Επειδή και τα ερυθρά αιμοσφαιρία κύτταρα του οργανισμού είναι και χρειάζεται να ανανεώνονται και να αντικαθίστανται κάθε τόσο. Ο οργανισμός βεβαίως δεν αφήνει αυτή την έλλειψη, αυτή την απώλεια να μείνει έτσι. Παράγει νέες ποσότητες αιμοσφαιρίνης και νέα ερυθρά αιμοσφαιρία που περιέχουν αυτή την αιμοσφαιρίνη. Και με αυτόν τον τρόπο αναπληρώνει τη χασούρα, αναπληρώνει τη ζημιά, για να το πούμε έτσι. Και κρατάμε μια ισορροπία που πάντα έχουμε όσο αιμοσφαιρίνη χρειαζόμαστε στο αίμα μας για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Τα προβλήματα δημιουργούνται όταν για κάποιον λόγο ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει αυτές τις απώλειες. Δηλαδή, ή χάνουμε αιμοσφαιρίνη και αίμα με γρηγορότερο ρυθμό από ό,τι μπορεί να καλύψει ο οργανισμός μας, είτε γιατί έχουμε κάποια αιμορραγία, είτε γιατί έχουμε κάποιο έλκος το οποίο χάνει σιγά σιγά, είτε γιατί πάθαμε κάποιον τραυματισμό και χάσαμε μεγάλες ποσότητες αίματος. Σε αυτές τις ποσότητες που έχουν χαθεί, ο οργανισμός δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει γρήγορα και το αποτέλεσμα είναι αναιμία. Μία περίπτωση λοιπόν αυτή. Δεύτερη περίπτωση είναι οι ποσότητες που χάνουμε να είναι φυσιολογικές μεν, αλλά ο οργανισμός για κάποιον λόγο να μην έχει την ικανότητα να ανταπεξέλθει σε αυτές τις ελλείψεις. Για παράδειγμα, τέτοιου είδους αναιμία είναι η σιδηροπενική αναιμία. Ο οργανισμός για να συνθέσει αιμοσφαιρίνη χρειάζεται μεταξύ άλλων και σίδηρο. Αν δεν έχουμε σίδηρο λοιπόν, δεν μπορεί να παράγει αιμοσφαιρίνη, οπότε δεν μπορεί να καλύψει τις απώλειες. Δεύτερη περίπτωση λοιπόν, αυτή, επαναλαμβάνω, να μην μπορούμε να καλύψουμε να αναπληρώσουμε τις φυσιολογικές απώλειες. Και η τρίτη περίπτωση είναι να μπορεί να παράγει ο οργανισμός αιμοσφαιρίνη μεν, αλλά αυτή η αιμοσφαιρίνη για κάποιον λόγο να είναι ελαττωματική στην κατασκευή της, να έχει ψεγάδια δηλαδή, ατέλειες και να μην κάνει σωστά τη δουλειά της. Τέτοιο είναι το πρόβλημα των ανθρώπων που έχουν μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυταρική αναιμία. Σε αυτούς τους ανθρώπους η αιμοσφαιρίνη είναι ελαττωματική, το γονίδιο της αιμοσφαιρίνης είναι ελαττωματικό και οι ποσότητες που παράγουν ακόμα και μεγαλύτερες δεν επαρκούν πλήρως για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και πάντα έχει μία μικρή αναιμία. Από την μέχρι τώρα κουβέντα καταλαβαίνουμε βεβαίως όλοι ότι οι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν αναιμία είναι πάμπολοι και όντως έτσι είναι. Η πρώτη κατηγορία που αναφέραμε, δηλαδή ο οργανισμός να χάνει μεγάλες ποσότητες αιμοσφαιρίνης χωρίς να προλαβαίνει να τις αναπληρώσει, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχουμε κάποια μαζική ή όχι και τόσο μαζική αιμορραγία, εσωτερική ή εξωτερική. Μπορεί από κάποιο πολύποδα του εντέρου να έχει δημιουργηθεί κάποια πληγή μικρή και να χάνει σιγά σιγά. Μπορεί κάποιος να έχει μια μαζική εσωτερική αιμορραγία που να μην το προλαβαίνει. Μπορεί κάποιος να κόπηκε και να έχασε μια σημαντικά μεγάλη ποσότητα αίματος μέχρι να προλάβουν να τον πάνε στο νοσοκομείο. Επίσης, μπορεί κάποιος να έχει πάθει για διάφορους λόγους εμόλυση, δηλαδή να καταστρέφονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια του για διάφορους λόγους, λοιμώξεις, φαρμακευτικές ουσίες, άλλες ασθένειες κτλ. Οπότε, εφόσον καταστρέφονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια, είναι σαν να αιμορραγεί, σαν να χάνει από κάπου. Όπως επίσης και διάφοροι άλλοι λόγοι. Αυτό για την πρώτη περίπτωση. Για τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή να μην προλαβαίνει ο οργανισμός να παράγει νέες ποσότητες αιμοσφαιρίνης, σε αυτή την κατηγορία ανήκει η πολύ γνωστή σε όλους μας σιδηροπενική αναιμία. Ο οργανισμός για να συνθέσει ερυθρά αιμοσφαίρια και για να συνθέσει αιμοσφαιρίνη χρειάζεται φυσικά τις πρώτες ύλες. Χρειάζεται δηλαδή σίδηρο, χρειάζεται βιταμίνη B12, χρειάζεται θηλυκό οξύ και διάφορα άλλα. Εάν για κάποιον λόγο υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του μυελίου των οστών ή δεν έχει αρκετές πρώτες ύλες ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, δεν μπορεί να παράγει την αιμοσφαιρίνη που χρειάζεται, δεν μπορεί να δημιουργήσει τα ερυθρά αιμοσφαίρια που χρειάζεται και πάλι έχουμε αναιμία. Και στην τρίτη περίπτωση, αυτή δηλαδή που η αιμοσφαιρίνη που παράγεται είναι σε μεγάλες ποσότητες αλλά δεν είναι καλής ποιότητος, έχουμε όλες τις γενετικές, όλες τις συγγενείς αναιμίες. Όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, την οποία τη λέμε θαλασσαιμία εμείς οι κλινικοί, όπως επίσης και η δρεπανοκυταρική αναιμία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτές τις ασθένειες παράγουν αιμοσφαιρίνη μεν, αλλά τα γονίδια της αιμοσφαιρίνης που έχουν είναι μεταλλαγμένα, είναι ελαττωματικά. Και γι' αυτό το λόγο η αιμοσφαιρίνη που παράγεται σε άλλοτε άλλο βαθμό δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά της. Δηλαδή δεν μπορεί να συνδέσει σωστά την ποσότητα του οξυγόνου που θα συνέδεε σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Και στις τρεις λοιπόν κατηγορίες έχουμε αναιμία. Όπως είμαι σίγουρος ότι όλοι φαντάζεστε, τα συμπτώματα της αναιμίας είναι στάνταρ. Ένας ασθενής ο οποίος έχει αναιμία θα ζαλίζεται, θα δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, θα κουράζεται εύκολα, θα κάνει ταχυκαρδία, θα ανασένει γρήγορα και με δυσκολία, θα έχει έτσι λίγο κρύο και χλωμό δέρμα κτλ. Βεβαίως, όπως και κάθε τι άλλο στην ιατρική, αυτά δεν είναι αξιωματικός κανόνας, έχει και εξαιρέσεις. Μπορεί να υπάρχουν ασθενείς με αναιμία μικρή ή και σοβαρότερη που να μην έχουν κανένα από αυτά τα συμπτώματα, μπορεί και να μην έχουν και κανένα σύμπτωμα καλά-καλά. Όπως επίσης, δεν είναι απαραίτητο ότι όσοι έχουν αυτά τα συμπτώματα, σαν και καλά έχουν αναιμία. Βεβαίως δεν μένουμε μόνο στην κλινική εικόνα. Σήμερα έχουμε εργαστήρια στα χέρια μας, έχουμε μεθόδους, έχουμε μικροβιολόγους που μπορούμε να ζητήσουμε να μας κάνουν κάθε είδους εξέταση και μπορούμε να δούμε αν ο ασθενής όντως πάσχει από αναιμία και τι αναιμία είναι αυτή που τον βασανίζει, βάση περιπτώσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρώτη και κύρια εξέταση που μας δίνει πληροφορίες, η βασικότερη από όλες, είναι αυτή που γίνεται σε κάθε ασθενή, σε κάθε νοσοκομείο, για οποιονδήποτε λόγο και αν πάει. Η απλή γενική αίματος, από την οποία θα δούμε πόσα ερυθρά αιμοσφαίρια έχει ο ασθενής, εάν η ποσότητά τους είναι φυσιολογική και πόσα αιμοσφαιρίνη έχουν αυτά. Εάν δηλαδή είναι επαρκώς γεμάτα, για να το πω έτσι. Και ουσιαστικά αυτή την αναλογία μας δείχνει ο αιματοκρίτης, δηλαδή πόσο γεμάτα είναι τα αιμοσφαίρια από αιμοσφαιρίνη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο αιματοκρίτης δεν είναι και τόσο αξιόπιστος 100% σαν τιμή, σαν δείκτης. Διότι μπορεί κάποιος, για παράδειγμα ασθενής, να έχει λιγότερη αιμοσφαιρίνη από το φυσιολογικό, αλλά για κάποιον λόγο ταυτόχρονα να παράγει και λιγότερα ερυθρά αιμοσφαίρια από όσα πρέπει. Οπότε, εφόσον έχει λιγότερα ερυθρά αιμοσφαίρια και λιγότερη αιμοσφαιρίνη, η αναλογία βγαίνει σωστή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με τον αιματοκρίτη σωστό δεν πάσχει από αναιμία αυτός ο άρρωστος. Κτλ. Δεν βασιζόμαστε λοιπόν ποτέ σε μία τιμή. Εκτός από τον αιματοκρίτη και τη γενική αίματος, υπάρχουν και άλλες εξετάσεις. Μπορούμε να ζητήσουμε να δούμε τον σίδηρο, τη φεριτίνη του ασθενούς, μπορούμε να ζητήσουμε να δούμε τη βιταμίνη B12, το φιλικό οξύ του αρρώστου, εάν απορροφά σωστά αυτές τις ουσίες. Μπορούμε να ζητήσουμε από τον μικροβιολόγο μας να πάρει πάνω σε μια πλάκα, σε ένα πλακίδιο επίχρησμα αίματος και να το δει άμεσα με το μικροσκόπιο, να μας πει τι μορφή έχουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια του αρρώστου, εάν αυτά είναι φυσιολογικά, αν έχουν κάποια δυσμορφία, κάποια δυσλειτουργία, κάποια διαφορετική κατασκευή, εν πάση περιπτώσει, να δούμε αν η αιμοσφαιρίνη του αρρώστου είναι σωστή κατασκευή και αν κάνει σωστά τη δουλειά του κτλ. Κτλ. Όλα αυτά είναι εξετάσεις τις οποίες έχουμε στα χέρια μας και με βάση τις οποίες μπορούμε να δούμε αν κάποιος ασθενής έχει αναιμία και ποιας αιτιολογίας είναι η αναιμία του. Αυτό το οποίο χρειάζεται να ξέρει ο πολύς ο κόσμος είναι ότι η αιματολογία είναι ξεχωριστή ειδικότητα. Δηλαδή, εντάξει, όλοι οι γιατροί γνωρίζουν τι πάει να πει αναιμία και πώς να την ψάξουν σε ένα βαθμό, αλλά για το ζήτημα της αναιμίας υπάρχει ο ξεχωριστός ο γιατρός, ο αιματολόγος, που αν κάποιος ασθενής έχει σημαντικό πρόβλημα αναιμίας, υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός που θα ασχοληθεί με το πρόβλημά του και θα τον διερευνήσει. Το συμπέρασμά μου, για να μην πολυλογήσω, είναι ότι την αναιμία τη σήμερα ημέρα μπορούμε να τη διαγνώσουμε 100% και να τη θεραπεύσουμε. Το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι αν μπορούμε να θεραπεύσουμε ή όχι την αναιμία. Μπορούμε. Το πρόβλημα είναι πότε πρέπει να τη θεραπεύουμε και τι πρέπει να κάνουμε πρώτα πριν να μπούμε στη διαδικασία της θεραπείας. Η συχνότερη αιτία αναιμίας, ειδικά στις γυναίκες, είναι η σιδηροπενική αναιμία, η έλλειψη σιδήρου. Δηλαδή, επειδή οι γυναίκες έχουν κάθε μήνα μία στάνταρ απώλεια αίματος με την έμεινο ρύση, με την περίοδό τους, έχουν πάντα κάποιες χασούρες παραπάνω, κάποιες απώλειες παραπάνω και καλούνται να τις αναπληρώσουν. Στους μεσήλικες και πάνω, συνήθως αναιμία προκαλείται από κάποια πάθηση του παχαίου εντέρου, κάποιο πολυποδάκι που αιμορράγει σε λίγο, κάποιο εκόλπωμα που αιμορράγει σε λίγο, κάποιο μαγείωμα, τα οποία είναι αθώα, είναι άκακα, αλλά έχουν την τάση να αιμορραγούν κάθε τόσο και από εκεί μπορεί να προκαλείται η αναιμία. Σε άτομα έτσι μέσα προς νέας ηλικίας μπορεί να έχουμε κάποιο έλκος δωδεκαδακτήλιο, κάποιο έλκος στομάχου, το οποίο να δίνει σιγά σιγά έτσι μια μικρή αιματική ροή και να προκαλείται από εκεί αναιμία. Όλα αυτά βεβαίως είναι παθήσεις τις οποίες δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι ήσυχοι να πούμε «Α, ωραία, ο ασθενής έχει σιδηροπενική αναιμία, δώσ' του σίδηρο, ξέρω». Αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν πολλοί γιατροί και είναι όντως λάθος. Όποιον καθηγητή πανεπιστημίου και να ρωτήσετε θα σας το ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα από την πρώτη στιγμή. Δεν πρέπει όταν ένας άρρωστος έρχεται με αναιμία να του δίνουμε κατευθείαν σίδηρο ή οτιδήποτε άλλο, βιταμίνη B12, φιλικό οξύ, για να καλύψουμε τα συμπτώματα. Διότι, εντάξει, τα συμπτώματα θα καλυφθούν. Ο άρρωστος δεν θα παρουσιάζει τα συμπτώματα της αναιμίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το αίτιο που προκάλεσε εν αρχή την αναιμία, την αιμορραγία στην περίπτωση ας πούμε, που κουβεντιάζουμε, δεν έχει εξαλειφθεί αυτό το αίτιο, συνεχίζει να υπάρχει. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι έρχεται ένας παππούς ο οποίος έχει ένα πολύποδο στο παχύ έντερο, ο οποίος έχει αρχίσει και αιμορραγεί σιγά σιγά και του κάνει μια αναιμία. Λέει ο γιατρός, εντάξει δεν είναι τίποτα, έχεις και αιμορροίδες, θα σου δώσω εγώ σίδηρο και θα τελειώσει η υπόθεση. Και του δίνει σίδηρο, όντως βελτιώνεται η κατάστασή του, γιατί ο άρρωστος δεν αιμορραγεί από τις αιμορροίδες του, αλλά από τον πολύποδο και η αιμορραγία είναι μικρή. Και σιγά 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 αυτός ο πολύποδας μένει και από εκεί που θα τον είχαμε πιάσει από νωρίς με μια κολοσκόπηση, τελικά καταλήγει να γίνεται κακοήθεια, να καταλήγει σε καρκίνο και ο άρρωστος να παλεύει για τη ζωή του. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Η αναιμία είναι ένα πολύ χρήσιμο σημείο για τον γιατρό. Είναι σύμπτωμα. Είναι σύνδρομο. Αλλά δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με ελαφρά την καρδία. Κάθε αναιμία που εμφανίζεται πρέπει να ελέγχεται έστω στοιχειώδως. Και έχω την αίσθηση ευτυχώς ότι οι σύγχρονοι γιατροί, αυτοί οι οποίοι έχουν βγει τα τελευταία 8 με 10 χρόνια από τις ιατρικές σχολές, το έχουν μάθει καλά αυτό το μάθημα και το εφαρμόζουν στην καθημερινή πράξη τους. Τώρα, να πούμε και δύο πράγματα για τη θεραπεία της αναιμίας. Όντως, αν κάποιος άρρωστος έχει σιδηροπενική αναιμία και έχει αναιμία επειδή απλώς έχει λιγότερο σίδηρο από όσο πρέπει, μπορούμε να του δώσουμε να πάρει σίδηρο και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Εάν κάποιος άρρωστος έχει πρόβλημα αναιμίας γιατί δεν μπορεί να απορροφήσει τις βιταμίνες που χρειάζεται για να φτιάξει αίμα ή το σίδηρο, τότε θα πρέπει να ασχοληθούμε και να δούμε τι έχει αυτός ο άρρωστος. Έχει ατροφική γαστρίτιδα, έχει κάτι άλλο, έχει κάποια πάθηση που δεν το επιτρέπει να απορροφήσει και να θεραπεύσουμε αυτήν. Εάν βεβαίως ο άρρωστος κάνει αναιμία επειδή αιμορραγεί από κάπου, επειδή έχει αιμορροίδες, επειδή έχει ένα πολύποδα, επειδή οτιδήποτε, απλούστατα μπαίνουμε συνήθως ενδοσκοπικά με γαστροσκόπηση ή με κολοσκόπηση και διορθώνουμε το 90% αυτών των προβλημάτων στο πικεφί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν τώρα το πρόβλημα του αρρώστου είναι πιο προχωρημένο, έχει κάποιο πρόβλημα από τον μυελό των οστών, έχει κάποιο πρόβλημα με τα γονίδια της αιμοσφαιρίνης του κτλ, κτλ, σε αυτή την περίπτωση βεβαίως θα χρειαστεί πιο προσεκτικός έλεγχος, καλύτερη παρακολούθηση από ειδικούς αιματολόγους κτλ. Και βεβαίως υπάρχει πάντα η ανεμία η οποία προκαλείται από τραύμα. Έτσι. Μπορεί κάποιος ο οποίος μπήκε σε χειρουργείο, κάποιος ο οποίος χτύπησε στον δρόμο και μωράκησε, να μην μπορεί να καλύψει την ανάγκη του οργανισμού του σε αιμοσφαιρίνη και να παρουσιάζει σοβαρά συμπτώματα ανεμίας. Εκεί πέρα η μία είναι η λύση, η επίγουσα, η μετάγγιση αίματος, η οποία γίνεται και αυτή με συγκεκριμένους κανόνες και για την οποία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί θα κουράσω και δεν το θέλω. Το συμπέρασμά μου. Καλό είναι όλοι να κάνουν μια φορά το χρόνο και ένα έτσι τσεκαρισματάκι γενικό στην κατάσταση του αίματος τους. Μια γενική αίματος είναι σε όλες τις εξετάσεις, όλα τα check-up, δεν κοστίζει κάτι. Και μπορεί να μας βοηθήσει να ψάξουμε και να βρούμε πράγματα τα οποία με αυτόν τον τρόπο θα τα βρούμε πολύ 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 νωρίς, πριν να προλάβουμε να δώσουμε προβλήματα. Αυτό ακριβώς είναι η ανεμία. Είναι ένα σύνδρομο, είναι σύμπτωμα. Δεν είναι πάθηση η ίδια. Εμάς μας νοιάζει να βρούμε τι είναι αυτό που προκαλεί την ανεμία και αν είναι σοβαρό ή επικίνδυνο να το διορθώσουμε νωρίς. Λοιπόν, αυτά δεν πρόκειται να πω κάτι άλλο. Θα βάλω και ένα-δύο links στις σημειώσεις από Wikipedia κτλ. Και όποιος θέλει παραπανήσιες πληροφορίες μπορεί καλύτερα να ρωτήσει. Έχουμε ήδη φτάσει τα 30 και μισό λεπτά εκπομπής. Νόμιζα ότι θα έβγαινε μικρή και δεν έχω βάλει καν μουσικές από το Podsafe Music Network. Λοιπόν, στα γρήγορα πάμε για αποφώνηση πριν να φάω ξύλο. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη εκπομπή που γράφουμε το καινούριο GarageBand, ειδικά κατά το Leopard φυσάει, είναι εργαλείο το πρόγραμμα, δεν το συζητάμε. Και πρέπει να ομολογήσω ότι αυτές οι δύο εκπομπές μετά το φθινόπωρο μου ήταν και πολύ ευχάριστες έτσι στην εγγραφή, στην ηχογράφηση. Και από ό,τι βλέπω σας αρέσει και εσάς αυτό, έχω έτσι θετική ανταπόκριση από τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ό,τι θέλετε να πείτε, σχόλια, να ζητήσετε κάτι, κριτική, κάτι που σας άρεσε, κάτι που δεν σας άρεσε, είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Nisteripodcast.blogspot.com η διεύθυνση της εκπομπής, το nisteripapakigmail.com η διεύθυνση email της εκπομπής. Λοιπόν, από εμένα το Σπύρο Φλέρμανς Μπαρούνι, καληνύχτα σας, καλή εβδομάδα και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά, καληνύχτα.